ja som ješitná? Anciaša, vieš, že normálne toto ma privádza do vývrtky. Nemáš šancu? Mňa z tohto ide, prisahám, že poraziť.
Taký normálny, klasický pondelok v ofise.
Hneď ako sme mošli, on mi začal rozprávať, ako on miluje zrsky.
Daj si dole tričko, prosím.
Vždy v pondelok po víkende sú tu.
Ty sa počuješ?
Počujem.
Paničky z ofisu. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
No pressure, hej?
No pressure.
Paničky z ofisu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.
Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Prízraky. Lotyšský Volmar je ospalé mestečko, pár kilometrov od Rigy. Obklopujú ho nekonečné brezové háje a lesy, v ktorých stojí penzionát Neuwelke. Vážená škola pre mladé dievčatá z vyššej lotyšskej spoločnosti, z nemecky hovoriacich vplyvných rodín. A práve tu, v starej budove uprostred lesov, sa vraj udiali nevysvetliteľné udalosti, ktoré mátajú ľudí do dnešných dní. Píše sa rok 1845. Leto sa skončilo. Okolité brezové háje už chytajú žltkastú farbu a začína povievať studený vetrík. Vážený riaditeľ penzionátu, pán Jozef Buch, sedí vo svojej kancelárii a díva sa von oknom. Na školskom dvore je trma vrma. Dievčatá sa vrátili po prázdninách celé zdivočené. Objímajú sa, boskávajú, sluhovia im pomáhajú odniesť veľké kufre. Doteraz opustené a tiché chodby starej budovy sa zaplňajú smiechom a dievčenským štebotom. Riaditeľ si povzdychne.
Tak a je to tu zas. Nový školský rok. Rozmaznané slečinky, arogantné a lenivé, precitlivené krehotinky, pomaly každé napomenutie spustí plač a omdlievanie. Na každú treba ísť inak. Dobre platená, no ťažká práca.
Ale rodičia zaplatia pekné sumičky, aby z ich dcérok vychoval reprezentatívne dámy pre budúcich vysokopostavených manželov. Riaditeľa z premýšľania vyruší rázne zaklopanie. Hneď vie, že je to Madame Zelma, zavalitá hlavná vychovávateľka.
Pán riaditeľ, už je tu slečna Emília.
Riaditeľ si až teraz spomenie. No samozrejme, čakali novú učiteľku, celkom na to zabudol. Rýchlo sa upraví a nasadí prísny výraz.
Áno, tak nech už vojde.
Do riaditeľne vstúpi krehká žena. Modré oči a svetlé vlasy. Priam sa zdá, že sa vznáša. Taká je éterická a jemná. Riaditeľovi sa na prvý pohľad páči.
Ale tak autoritu si treba zriadiť. No, slečná, prišli ste neskoro. Mali ste tu byť prv ako žiačky. Od učiteľiek sa vyžaduje absolútna presnosť a vzorové správanie.
Slečna sa pokorne díva do zeme a zašveholí. Veľmi sa ospravedlňujem. Mali sme problém s vlakom. Riaditeľ ju preruší.
Ale to ma nezaujíma. Žiadna nedochvíľnosť u nás nie je tolerovaná. Vaše dokumenty, prosím.
Slečna mu podá hrubý fascikel. Riaditeľ si všimne jej biele pestované ruky a dokonalé nechty. Na tvári sa jej začínajú formovať prvé vrásky, ale stále vyzerá sviežo a mlado. Pôsobí veľmi kultivovane.
No, zdá sa, že odporúčania máte výborné. Tu sa píše, že dokážete naučiť po francúzsky aj menej nadané žiačky a že sa mladé dámy od vás poľahky učia správanie vhodné ich postaveniu. Tak to by sme potrebovali. Buch ešte chvíľu listuje v papieroch. Nie je ich málo. Na svoj mladý vek má slečna veľa skúseností a naozaj skvelé odporúčania z viacerých vynikajúcich inštitúcií po celej Európe. A mimochodom, ako sa vám páči v Lotyšsku? Veľmi, odpovie Emilia ticho a s nesmelým úsmevom. Vyzerá byť trochu nervózna. Od učiteľky s toľkými skúsenosťami by čakal suverénejšie vystupovanie. Lasnejšie, slečná. Budete naše žiačky učiť francúzsky a vyšívanie. Ale potrebujete si tu vybudovať aj autoritu. Buch si ju ešte raz dobre prezrie. Je naozaj veľmi elegantná. Pôsobí priam ako aristokratka. Ako si mu nejde do hlavy, prečo sa táto noblesná dáma vzdala práce v Paríži a Londýne a prišla sem, do zapadnutého penzionátu v lesoch na konci sveta. Rád by sa jej na to diskrétne spýtal, ale už nestihne. Dvere sa otvoria a dnu vletí dievčina. Je viditeľne rozrušená a nedokáže ju zastaviť ani madam Zelma.
Pán riaditeľ, môj zápisník, ukradli mi ho!
Žaluje povýšeneckým tónom.
Chcem, aby ste okamžite potrestali zlodejky!
Buch sa zatvári prísne. Za takéto neprístojné správanie by si slečna vyslúžila trest, ale potom sa zarazí. Uvedomí si, že je to Julia, dcéra baróna Goldenstube. Jej otec je členom správnej rady penzionátu a prispieva na chod školy nemalými prostriedkami. Riaditeľ mrkne očkom na madam Zelmu. Tá hneď vie, čo má robiť.
Dovolte, aby som to so slečnou Júliou vyriešila.
Zamieša sa do rozhovoru a berie ju von z pracovne.
Vďaka Bohu za to,
pomyslí si Buch a prisunie si stoličku bližšie k ukozubu. Rozbolela ho hlava a prileje si do čaju trochu brandy. Skôr než si upije, uvedomí si, že je v riaditeľni sám. Slečna Emília je preč. Ani si nevšimol, kedy odišla. Vynikajúce, pomyslí si riaditeľ. Učiteľka má byť diskrétna a vždy sa elegantne vypariť. Bude dokonalá. V noci sa ohromná budova ponorí do tmy a ticha. Len občas zavrzga staré drevo a vietor otvorí okenice. 13-ročná Julia sa prebudí zo zlého sna. Celé leto sa tešila, kedy sa vráti do penzionátu, že zas uvidí svoje kamarátky, Sofiu, Inés a Jevu. Nečakala, že hneď v prvý deň jej niektorá z dievčat potiahne denník. Madam Zelma na nich síce nakričala, ale všetky zapreli, že s tým majú niečo spoločné. Ale ona vie, že jej to urobili na schvál. Otvorí uslzené oči a porozhliadne sa po tmavej kutici. Na izbe spia tri. Ale keď sa lepšie prizrie, uvidí, že postele sú prázdne. Zbystrí uši. V temnom tichu začuje akési zvuky. Stúhne od ľaku. Prečo je tu sama? Kde je Sofia a Inés? A zas začuje ten zlovestný smiech. Od strachu sa jej stiahne žalúdok. Čo ak je to duch? Spomenie si na strašidelný príbeh, ktorý si žiačky v Neuwelke rozprávajú z roka na rok. V lese za penzionátom je vraj tajný cintorín, kde pochovávajú dievčatá, ktoré sa odmietali vydať za mužov, ktoré im vybrala ich rodina. Teraz tam stoja ako brezy a vo vetre kvílie od žiaľu. Možno jedna z nich vstala z hrobu a teraz ju máta. Julia má na tele zimomriavky. Oblečie si župan a bosá vyjde na temnú chodbu, aj keď vie, že v noci majú zakázané vychádzať z izieb. Musí nájsť Sofiu, inak sa od strachu zblázni. Pomaly kráča po pristene. Srdce jej bije až v hrdle. Zvuky sú stále hlasnejšie a zretelnejšie. Zastane pri dverách do susednej spálne. Teraz si uvedomí, že chichot a šepot idú odtiaľto. Postupne rozoznáva dievčenské hlasy a jednotlivé vety. Zarazí sa.
počkať, veď oni čítajú z jej denníka. Pre ňu potupné riadky o tom, ako sa cez prázdniny zalúbila do mladého kuchára. Chcela o tom povedať iba Sofii, ale teraz počuje jej hlas, ako si z nej uťahuje.
Myslíte si, že z Julie tiež bude kuchárka?
Žartuje Sofia. Ostatné dievčatá vyprsknú v smiech. V tej chvíli sa Julia úplne preberie. Zachváti ju neovládateľný hnev a vrazí do izby. Uvidí, že v kruhu sedia tri dievčatá. Sofia, Eva a Inés. Sofia drží jej denník a číta z neho. Julia k nej priskočí a surovo ju potiahne za vlasy.
Ako si mohla, ty zmia? Ja som ti verila!
Julia je celá bez seba. Kričí a ani si to neuvedomuje. Škriabe Sofiu do krvi. Iné sa celá trasie. Prstom ukáže k dverám. Julia sa otočí a akoby ju oblialo vedro studenej vody. Vo dverách stojí postava v bielej nočnej košeli.
Julia, okamžite Sofiu pustite!
Ozve sa slečna Emília.
Vychované mladé dámy sa nesmú správať ako divošky. Dúfam, že chápete, že vás musím teraz potrestať.
Ale to nie je spravodlivé.
Julia zúrivo zviera svoj zápisník.
Oni sú zlodejky.
Žiadne výhovorky. Okamžite sa vráte do postele.
Prísne povie slečna Emília.
Ráno sa o tom pozhovárame.
Dievčatá sa prešmyknú do svojej spálne. Sofia sa pokúsi prihovoriť Júlii, ale tá sa len hodí do postele. Denník schová pod vankúš, paplón si pretiahne cez hlavu a otočí sa jej chrbtom. Plač ju čoskoro unaví a zaspí celá mokrá od slz. Na druhý deň ráno vojde Júlia do jedálne ako posledná. Oči má červené a opuchnuté od plaču, ledva sa tacká. Zbadá dievčatá, ktoré čítali jej denník, ako si šepkajú a posmievajú sa jej. Hlava sa jej točí. Z roztrasených rúk sa jej vyšmykne šálka. Horúci čaj sa vyleje do jej lona a ona sa zúfalo rozplače. Riaditeľ Buch sedí za vrch stolom a pozorne si ju prezerá. Julia si všimne, že slečna Emília mu niečo šepká. Riaditeľ vstane a prísne na ňu ukáže.
Ponocujete a toto je výsledok. Viem, čo sa včera v noci stalo. Slečny Sofia, Inés a Eva, máte zakázané vychádzky. A za krádež zápisníka dostanete trstenicou. A vy, slečna Julia, dnes zostanete na izbe, kým nebudete pokojná.
Julia leží v posteli, ale nedokáže zaspať. Raňajok sa ani nedotkla, len fňuká a ľutuje sa. Pred obedom sa otvoria dvere a dnu vojde slečna Emília. Tvári sa prísne a chladne.
Tak predsa ste ma prišli potrestať?
Hlesne Julia.
Myslím, že ste sa vytrestali sama. Kto to kedy videl, aby mladá dáma riešila konflikty bytkov? Ako predávačka na trhu. Ak sa budete takto správať, naozaj si vás vezme len nejaký kuchárkin syn.
Júliu tieto slová pichnú pri srdci. Tak, a už to teda vedia všetci. Celý penzionát sa jej smeje, že sa jej v lete páčil kuchtík. Dokonca aj táto hlúpa stará dievka, slečna Emília.
Možno ju zmárnia a pochovajú v lese, lebo sa zaplietla mimo svojho postavenia.
Julia sa zas rozplače.
No tak, prestaňte fňukať.
Zavrite oči, slečna, a posnažte sa zaspať. Budem vám čítať.
Povie Emília, sadne si na stoličku k posteli a otvorí francúzsku knihu. Julia si to nechce priznať, ale podmanivý hlas učiteľky ju pomaly čičíka a ona sa prepadá do spánku. Keď sa strhne z driemot, v tele cíti slabosť ako po ťažkej chorobe. S námahou rozlepí oči a zažmurká do svetla, prenikajúceho cez okno. Na stoličke pri nej stále sedí slečna Emília. Už nečíta, len sa mátožne díva do otvorenej knihy. Júliu strasie od zimy, ako by niekde niekto otvoril okno.
Mohla by som, prosím, dostať trochu čaju? Je mi ako si zima.
Šepne Julia. Ale učiteľka nereaguje. Julia si odkašle a želanie zopakuje hlasnejšie. Ale slečna Emília mlčky sedí a pozerá dostratená. Ako by stratila schopnosť rozprávať a počúvať. Že by zadriemala s otvorenými očami. Julia natiahne ruku a jemne chytí učiteľkinu dlaň, aby ňou potriasla. Ale jej prsty sú úplne ľadové. Učiteľka vôbec nereaguje. V tej chvíli Julia zachytí pohyb v rohu izby. Zaostrí unavenými očami. Vo výklenku stojí nejaká ženská postava. Julia nerozumie, ako sa sem dostala.
Prosím, prosím vás,
zašepce cez vyschnuté hrdlo. Nadvihne sa v posteli a nakloní sa dopredu. Nechce sa jej veriť tomu, na čo sa práve díva. V kúte izby naozaj stojí žena. Je k nej otočená chrbtom, čelom k stene. Má dlhé modré šaty, blond vlasy, vyčesané dohora. Julia naširoko otvorí oči. Chce upozorniť učiteľku, že niekto je v izbe, ale nedokáže zo seba vydať ani hlások. A Emília na stoličke akoby spala s otvorenými očami. Zrazu sa postava v kúte izby pohne. Podíde k stolíku, kde stojí kanvica s čajom. Rukou robí pohyb, ako by nalievala tekutinu do pohára, ale nedrží ani nádobu, ani šálku. Ako keď sa malé dievčatá hrajú na hostiteľky. Julia sa lepšie prizrie a vtedy si uvedomí, čo vlastne vidí. Stojaca postava pri stolčeku je učiteľka Emília. Na vlas rovnaká ako tá, ktorá sedí na stoličke a v rukách drží knihu. S jemným úsmevom na perách vykročí k Júlii. Podáva jej neviditeľný pohár. Julia od vzrušenia ani nedýcha. Silno stisne ruku sediacej slečny Emílie. Zaburí sa do jej jemnej dlane nechtami a tlačí, kým na nej nezanechá krvavé otlačky. Učiteľka na to vôbec nereaguje. Stojaca Emília sa na ňu uprene díva. Julii stúpa teplota. Má pocit, že celá horí, až vzblkne. Tuho zavrie oči. Začne sa nahlas modliť. Oči otvorí, až keď zacíti trhnutie ruky. Slečna Emília si masíruje doškriabanú dlaň. Julia konečne prehovorí.
Ako ste to urobili? Boli ste tu, na stoličke, aj tam, pri stolíku. Nalievali ste si neviditeľný čaj?
Učiteľka sa na ňu znepokojene pozrie. Priloží jej ruku k čelu.
Ale, o čom to hovoríte, dieťa? To bude asi blúznenie z horúčky. Musíme vám dať obklady a poslať po lekára. Idem po madam Zelmu.
A Emília, akoby nič vstane, a pokojne odíde z izby. Keď lekár skončí s vyšetrením, nakáže Júlii pokoj na lôžku a odvedie si madam Zelmu na chodbu. Julia počuje len útržky ich rozhovoru a lekárov povznesený hlas.
Nič to nie je. Dievčenská pochabosť. Vypäté nervy, začiatok školského roka, zmena prostredia. Nech si pár dní poleží a prejde ju to. Keby sa jej stav nezlepšil, zavolajte ma. Zatiaľ nech je na izbe sama. V prípade, ak by išlo o niečo nákazlivé.
Prejde niekoľko jednotvárnych dní. Júliu presunuli na samostatnú izbu. Nemôže vyšívať ani kresliť. Dokonca má zakázané aj knihy či zápisník, aby si nenamáhala oči. Len leží, pije čaj a lieky na upokojenie nervov. Emília k nej už nechodí. Stará sa o ňu stará učiteľka Brezina. Nosí jej jedlo a predčíta učivo. Ochladilo sa. Za oknami bubnuje dážď a do izby vojde Janis, správca budovy, aby rozložil v kachliach oheň. Keď skončí, položí Júlii na perinu obálku. Usmeje sa na ňu a bez slova odíde. Júlia nedočkavo otvorí obáločku a na papieriku si prečíta.
Milá Júlia, dúfam, že sa máš lepšie. Šušká sa, že máš nejakú nákazlivú chorobu. Inés si myslí, že je to mor. Ale Inés je pekná hus. A inak ako sa máš? Mám ťa rada. Prepáč, že som ti ukradla zápisník. Už to nikdy neurobím. Čím skôr sa uzdrav. Budúci mesiac bude v meste jarmok. Dúfam, že dovtedy nám skončí trest a riaditeľ nás pustí na tancovačku. Tvoja najlepšia kamarátka Sofia. V obálke nájde aj malý bonbón. Vloží si ho do úst a slastne cmúľa. Nálada sa jej zlepší. Dokonca zje obed aj večeru. Ďalšia návšteva lekára potvrdí, že nemá žiadnu nákazlivú chorobu. Vychovávateľkám aj riaditeľovi Buchovi očividne odľahne. Na ďalší deň ju pustia z izolačky a ona s radosťou vbehne do jedálne. Najviac ju poteší, keď si k nej v jedálni prisadne Sofia. Znovu sú kamarátky. Len pri pohľade na učiteľku francúzštiny sa ňou preženie vlna chladu. Ale už si povedala, že sa jej to asi len všetko prisnilo, lebo mala horúčku. Je rozhodnutá, že o tom čudnom dni nikdy nikomu nepovie. Dni sa postupne skracujú a tma trvá stále dlhšie. V októbri sa spustí na krajinu hustý dážď a vytrvalo buchoce na strechu budovy. Život v penzionáte zapadne zas do zabehnutých koľají. Júlia chodí na vyučovanie, učí sa vyšívať, kresliť a spievať. Emílii sa vyhýba a nechce s ňou zostávať sama. Na jej hodinách sa krčí vzadu v lavici. Na chodbe ju ignoruje a vždy, keď by ju mala stretnúť, radšej zmení smer. Sofia si všimne jej zvláštne správanie a jeden večer, keď ležia v posteliach, sa jej na to spýta.
Slečna Emília sa ku mne nespráva pekne, odpovedá neisto Júlia.
Slečna Emília je skvelá, najlepšia učiteľka, ktorú tu máme. Má štýl a je láskavá, obhajuje ju Inés.
Nie je. Je nenormálna. Robí veci, ktoré sú čudné. To z nej som ochorela.
Sofia od zvedavosti vyskočí zo svojej postele. Aj ostatné dievčatá na izbe horia nedočkavosťou, aby si vypočuli nejakú škandalóznu klebetu. Toľko hustia do Júlie, až sa odhodlá. Povie im pravdu. Porozpráva im o tom, ako sa slečna Emília rozdvojila. Jedna sedela na stoličke a čítala. Druhá nalievala čaj z neviditeľnej kanvice. Bola úplne studená a akoby vo sne. Keď skončí, v izbe zavládne hrobové ticho.
Ešte, že sa nerozdvojila Madame Zelma. To si len predstavte.
Zareaguje Sofia s úškrnom a napodobní zavalitú vychovávateľku, ako rozčúlene rozhadzuje rukami. Dievčatá v zápäti vybuchnú v záchvat smiechu. Júlia sa smeje s nimi. Asi je lepšie, že to obrátili na žart. To ale ešte netušia, čo im prinesú ďalšie dni. Je koniec novembra a v penzionáte začína obdobie skúšok. Chovankyne sa bifľujú učivo, najviac sa obávajú náboženstva a francúzštiny. V ten deň ich bude slečna Emília skúšať zo slovíčok. Júlia dúfa, že ona sa skúškam vyhne, pretože bola chorá a nemala čas sa dostatočne pripraviť. V triede vládne jemné napätie. Júlia si sadne do zadnej lavice, civí pred seba a v rukách preberá okraj sukne. Slečna Emília si k tabuli postupne volá jedno dievča za druhým. Čím je bližšie k Júliinej lavici, tým viac je nervózna. Keď je Júlia na rade, v hlave jej hučí ako na trhovisku. Emília sa zastaví pri jej lavici.
Slečna Júlia, ste na rade? Poďte pred tabuľu.
Položí svoju ruku na jej. Júliu ten dotyk vydesí. Má pocit, ako by sa jej dotkol duch. Vyskočí zo stoličky. Tá s rachotom dopadne na zem. V chvate zašomre nejaké ospravedlnenie a vybehne z triedy. Beží chodbou až k toaletám. Tam si ponorí tvár do studenej vody. Z vrecka vytiahne vreckovku, namočí ju do vody a priloží si ju na krk. Keď jej srdce konečne prestane byť ako opreteky, vyjde z kúpeľne.
Ponáhľa sa do triedy, no na chodbe natrafí priamo na slečnú Emíliu. Stojí tam ako duch a na tvári má neurčitý úsmev. Julia sa popri nej rýchlo prešmykne a uteká do triedy. Tam sú jej spolužiačky, jej kamarátky. Tam je bezpečie. Keď vpadne do miestnosti, podlomia sa jej kolená. Pred tabuľou stojí učiteľka, ktorú len pred malou chvíľkou zanechala na chodbe. Je bledá ako krieda, ale inak vyzerá úplne rovnako. Píše na tabuľu a pritom sa občas pozerá do knihy. Dievčatá sedia potichu a sústredene píšu. Julia sa otočí. Vo dverách stojí druhá slečna Emília. Julia vykríkne a chytia ju mdloby. Dievčatá zdvihnú hlavy od kníh. Upierajú na ňu vydesené pohľady.
Julka, Julka, čo sa ti stalo?
Julia ukáže na dvere.
Sofia, Sofia, vidíš to aj ty? Povedz prosím, že to vidíš aj ty. Sú dve. Jedna stojí pred tabuľou a druhá vo dverách. To predsa nie je možné.
Slečna Emília vôbec nevníma, čo sa deje v triede. Ďalej píše na tabuľu a ani sa neotočí. Druhá učiteľka Emília si pokojne sadne k stolu a otvorí knihu. Obe sú biele, tiché, akoby vo sne.
Vidím, ale to predsa nemôže byť pravda. Čo sa to deje, Julka?
Neveriacky šepká Sofia.
Ja som si myslela, že to je len jeden z tvojich vymyslených príbehov, ale oni sú naozaj dve?
Julia aj Sofia vyskočia z lavice. Chytia sa za ruky. V hrôze sa tisnú k sebe. Klepú sa od strachu. Emília sediaca pri stole rukami naznačí, aby si sadli späť na svoje miesta. Otvorí knihu, začne čítať, ale z jej úst nevychádza žiaden zvuk. Je biela, takmer priesvitná. Vôbec nevníma, že za ňou stojí jej vlastná dvojníčka a ďalej píše kriedou na tabuľu. Prejde dlhá chvíľa, keď si učiteľka sadne k stolu a oba prízraky do seba zapadnú a scelia sa. Až teraz sa učiteľka akoby prebrala. Uvidí Júliu a Sofiu, ako sa objímajú, a z úst jej vyjde prekvapený hlas.
Ale, no tak, dievčatá, a čo sa to tu s vami dnes deje? Moja trpezlivosť má svoje hranice. Julia, to máte na rováši vy?
Slečna Emília je nezvyčajne rozčúlená. Vlasy jej trčia z jej inak dokonalého účesu.
Vy naozaj neviete? Vy ste to nevideli?
Odváži sa opýtať Julia. Učiteľka nechápe, o čom to rozpráva.
Ja vidím len triedu dievčat, ktoré nevedia, ako sa správať.
To nie my, ale vy sa neviete správať.
Julia zvýši hlas.
Máte dvojničku. Ste naraz na dvoch miestach.
A dosť, Julia. Hovoríte tu nezmysly. Ako by som mohla byť tu aj tam? Nedá sa byť v tom istom čase na dvoch miestach. Ha, ja poznám také slečinky ako vy. Od dobroty nevedia, čo robiť. A tak šíria klebety a výmysly, len aby boli zaujímavé. A vôbec ich nezaujíma, že tým niekomu ubližujú.
Udalosti z poslednej hodiny francúzštiny neostali nepovšimnuté. Chýr o hádke medzi učiteľkou a Júliou sa šíri medzi ostatné chovankyne penzionátu. Niektoré sú pri predstave takéhoto divadla vzrušené a nevedia sa dočkať, kedy si budú môcť pozrieť rozdvojenú učiteľku. Iné, najmä mladšie žiačky, sa zase učiteľke snažia vyhýbať, ako by mala nákazlivú chorobu. Julia je z tohto zážitku otrasená. Vždy, keď do miestnosti vstúpi slečna Emília, ovládne ju triaška. Jej telom prejde vlna chladu, ako by prichádzala o zdravý rozum. Začiatkom zimy si zmenu nálady v penzionáte všimnú aj ostatné vychovávateľky. Ani jedno z dievčat sa však neodváži priznať, čo je zdrojom paniky. Dôvod je predsa taký bláznivý, že by im sotva uverili. O niekoľko dní sa atmosféra predsa len trochu zlepší. Staršie chovankyne sa chystajú na tancovačku v meste. Takmer stále sú zatvorené v penzionáte. Chodia síce aj von, ale tam sú len polia, lúky a nekonečný les, ktorý ich ako múr delí od zvyšku sveta. Vychýrená spoločenská udalosť je tiež jedinou príležitosťou, kedy sa môžu stretnúť s chlapcami. O ničom inom sa na chodbách a v spálniach ani nerozpráva. S garderóbou im pomáha každá voľná ruka. Mladšie dievčatá obdivne sledujú svoje staršie spolužiačky vo farebných róbach a s otvorenými očami snívajú o tom, kedy aj oni pôjdu na tancovačku. Ukáže sa, že slečna Emília vie vytvárať krásne účesy. Mať na hlave kreáciu podľa najnovšej francúzskej módy je pre niektoré také dôležité, že poľahky zabudnú na klebety. Julia je nakoniec jediná, ktorá odmietne, aby ju slečna Emília učesala. Potichu sa chystá v kúte spálne. Vlasy jej češe Sofia. Pokúsia sa na jej hlave niečo vytvoriť, ale má nemotorné prsty.
Tak to na tancovačku nemôžem ísť,
zúfa si Julia. Ukážte, ja to napravím. Zrazu sa spoza nich ozve slečna Emília a vezme Sofii z ruky hrebeň.
Vy choďte zatiaľ pomôcť madame Zelme so stužkami.
Sofia s nevôľou opustí izbu. Julii akoby padol kameň do žalúdka. Stojí a len meravo sleduje, čo sa bude diať. Učiteľka ju občas pichne sponkou, inokedy potiahne vlasmi viac, než by bolo potrebné. Julia vie, že je to pomsta. Keď je však účes hotový, nedokáže skryť nadšenie.
Ešte vám upevním korzet. Máte to zle zaviazané.
Slečna Emília začne uťahovať šaty na chrbte. Julia sa pozerá do zrkadla a kontroluje každý pohyb učiteľky. V tom si uvedomí, na čo sa to vlastne díva v odraze. Za jej chrbtom nestojí jedna učiteľka, ale dve. Na vlas rovnaké. Julia zalapá po vzduchu.
Nechajte ma, pane Bože, nechajte ma.
Julia zašepká, ale hlas ju zrádza.
Prestante, ja nemôžem dýchať, prestante.
Kričí priškrtene. Ale ani jedna slečna Emília ju nepočuje. Štyri biele ruky ťahajú šnúrky na korzete. Stále silnejšie a silnejšie. Julia sa trepe. Chce sa vytrhnúť prízrakom, ale nedokáže to. Rukami otláča štyri biele dlane, ale prechádza nimi ako cez vzduch. Cíti, že zamdlieva. Už nemá vzduch. Nedokáže sa nadýchnuť. Rebrá jej praskajú. Pľúca sa zmrštili. Žalúdok sa jej tlačí kdesi k srdcu. V ústach zacíti kovovú pachuť krvi a zamdlie. Keď sa preberie, leží v posteli. Nad ňou sa skláňa madame Zelma a madame Brezina. Dávajú jej popod nos vonnú soľ a máčajú jej tvár v octe. Slečna Emília stojí v úzadí.
Musela som jej priveľmi zatiahnuť šaty a asi ešte to vzrušenie z bálu. No tak nie je divu, že to neustála.
Ospravedlňuje sa.
Kde je Sofia?
Julia nutne potrebuje pri sebe niekoho, kto jej verí a je na jej strane.
Dievčatá už odišli na tancovačku, povie madame Zelma.
Júliu táto správa rozruší. Tak oni šli tancovať a ju nechali tu? Premkne ju hnev. To všetko kvôli tej čarodejnici. Julia stratí zábrany.
To všetko ona je strašidlo. Rozdvojuje sa. Chcela ma udusiť.
Madame Zelma zbledne a všetkých pošle von z izby. Sadne si na kraj postele a ponuro Júlii dohovára. Váš otec bude zarmútený, keď sa o tomto dozvie. Také vážne obvinenia, to sa nepatrí. Slečna Emília k nám prišla s dobrými odporúčaniami a okrem vás s ňou nikto nemá problém.
Nie, nie, to nie je pravda. Aj Sofia to videla. Rozdvojuje sa.
Protestuje Julia. Ja viem, že sa radi zabávate strašidelnými príbehmi, ale musíte pochopiť, že sú to len vymyslené príbehy. Júliu jej pokus o dohovor ešte viac rozčúli. Vyskočí spod periny na posteľ a začne zúrivo plakať. Madame Zelma ju nevie upokojiť a tak napokon zas zavolá lekára. Ten naordinuje rozrušenej žiačke liek na nervy a studené zábaly. Vianoce klopú na dvere. Dvor pred penzionátom pokrýva súvislá vrstva snehu. Dievčatá odchádzajú domov na zimné prázdniny. Júlia sa lúči so Sofiou so slzami v očiach. Neuvidia sa celý mesiac. Kamarátka jej bude chýbať. Ona jediná jej verila. Keď je Júlia doma, blúdi ich rodinným sídlom ako bez duše. Všade prázdne tmavé izby. Za oknami tiež tma. Rodičia si hneď všimnú, že nie je vo svojej koži. Zdá sa im skleslá a vyčerpaná. Obávajú sa, že penzionát je pre ňu príliš náročný. Po dlhom naliehaní Júlia povie, že má problém s učiteľkou. Nepovie nič o rozdvojení, na to sa príliš bojí, ale okľukou vysvetlí, že sa slečna Emília hrá s ich zdravým rozumom a dôverou. Jej otec, barón, sa rozhodne, že po prázdninách osobne odprevadí dcéru a porozpráva sa s riaditeľom Buchom.
Je to solidný a rozumný muž. Spolu prídem na klop toho, čo sa v škole deje.
Sľúbi Júlii. Je to jeho jediná dcéra. Ak jej niekto ubližuje, musí sa z toho vyvodiť zodpovednosť. Tmu v riaditeľovej pracovni osvetľuje oheň z kozuba.
Tohtoročný január je naozaj krutý.
Povzdychne si riaditeľ. Nemyslí tým však počasie. Metelicu, ktorá práve zavíja v lesoch. Žiačky sa dnes vracajú do penzionátu. Neprídu však všetky. Zopár rodičov usúdilo, že ich céram bude lepšie v inom prostredí. Pán Buch si to nedokáže vysvetliť. Neuvádzajú žiadne konkrétne dôvody, len že je výučba náročná a vyčerpávajúca. V dvoch či troch listoch sa spomína učiteľka francúzštiny a jej nevhodné správanie. Lenže riaditeľ Buch nechápe, čo by s ňou malo byť v neporiadku. Správa sa príkladne a jemu sa nejako nezdá zvláštna. No a ešte je tu tá nepríjemnosť s barónom Goldenstubem. Ten prišiel osobne a uštedril mu nepríjemnú návštevu, v ktorej padli aj vyhrážky.
Dáte na Júliu pozor, ako keby bola vaša vlastná. Nezabudnite, kto vás platí. A budete tú učiteľku sledovať na každom kroku. Ešte jedna sťažnosť, jedna nepríjemnosť. A Júlia odíde do iného penzionátu.
Po veľkonočných prázdninách sa už do školy nevráti ani Sofia. Jej otec poslal len list, v ktorom vysvetlí, že dievča nie je v dobrom zdravotnom stave. Júlia chodí ako bez duše. Radosť jej neurobí ani vyšívanie, ktoré má tak rada.
Možno by ste pre Sofiu mohli vyšiť vreckovku.
Navrhne učiteľka Brezina, ktorá stráži žiačky počas hodiny ručných prác. Júlia sa pre ten nápad nadchne. Rozhodne sa, že na vreckovku vyšije Sofíne meno a ružu. Cez okno vidí, ako slečna Emília zastriháva kríky v záhrade. Učiteľka Brezina odíde z triedy. Niektoré žiačky túto príležitosť okamžite využijú. Ohadzujú sa priadzami a naháňajú s jehlami v ruke. Júlia sa smeje nad ich pochabosťou a vyšíva ďalej. Už má takmer hotovú, mimoriadne krásnu ružu, keď do triedy vojde slečna Emília. Bez slova si sadne na stoličku. Dievčatá prítomnosť autority skrotí. Vrátia sa k svojim krúhom na vyšívanie.
Znovu! Znovu! Robí to! Znovu!
Zrazu vykríkne Júlia a pritom ukazuje jednou rukou k tabuli a druhou do záhrady. Dievčatá sa pozrú von oknom a tam uvidia niečo neuveriteľné. Slečna Emília je v záhrade s nožnicami v ruke. Obstriháva ruže a robí kyticu. A v tej istej chvíli sedí pri stolíku v učebni. Triedou okamžite prehrmí vzrušený šepot.
Je tam aj tu! Je na dvoch miestach!
Vykríkne Eva. Inés je odvážna. Postaví sa a pomaly kráča k sediacej učiteľke. Emília sa pozerá priamo do triedy, no jej pohľad prechádza telami žiačok a smeruje niekde do neznáma. Ruky má ovisnuté popri tele a nič, čo sa práve okolo nej deje, ako by ju nezaujímalo. Inés napne prsty na ruke a dotkne sa učiteľky. Tam, kde by mala byť žena z kostí a mesa, je prázdno.
Je to, ako by som hladila najjemnejší mušelín,
povie Inés. Učiteľka sa ani nepohne.
Duch, ona je duch,
skríkne Julia.
Boh nám pomáhaj!
V tej chvíli začnú všetky dievčatá v triede kričať, trhať si vlasy a škriabať tvár. V panike bežia k dverám. Julia sa prediera medzi nimi. Chce čo najskôr odtiaľ újsť. Dvere sa zrazu otvoria a Julia vletí rovno do riaditeľa.
A dosť! Čo je to tu za cirkus?
Duch, ona je duch, je prízrak. Aha, zase sa rozdvojila. Ja myslím, že omdliem.
Žiačky sa vystrašene prekrikujú jedna cez druhú. K triede sa hrnú aj ďalší zamestnanci penzionátu.
Ticho!
Zahramí riaditeľ ponad hlavy všetkých.
A teraz mi jedna z vás vysvetlí, čo sa tu deje.
Prijali ste učiteľku francúzštiny, ktorú prenasleduje jej dvojča, duch.
Ozve sa odhodlane Julia. Rozvážny riaditeľ už stráca nervy. Toto je nad jeho sily. Vybuchne na slečinky.
Duchovia neexistujú. Takéto nezmysly tu nestrpím. Slečna Julia, už mám dosť tých vašich výmyslov. Celá trieda máte zakázané vychádzky. A budete o vode 2 dni. Slečna Emília, ste tu? Kde ste? Slečna Emília, prihláste sa. To sa musí vysvetliť. Je to aj vaša zodpovednosť.
Všetci sa obzerajú po mladej učiteľke, ale tá v triede vôbec nie je.
Volali ste ma, pán riaditeľ Buch?
Ozve sa nečakane z chodby. Stojí tam učiteľka v zástere, zašpinenej od blata.
Á, tak tu ste. Môžete nám prosím vysvetliť, prečo žiačky tvrdia, že máte dvojičku, ducha?
Emília sa na neho nechápavo pozrie. Potom pozrie na Júliu a kútikmi úst jej trhá, ako by sa išla rozplakať.
Ja vôbec neviem, o čom tie dievčatá hovoria. Bola som v záhrade. Oni majú len bujnú fantáziu. Nikdy som nemala dvojičku. Ale my sme to videli. Boli ste tu s nami a zároveň tam vonku, v záhrade,
povie Julia. A ostatné dievčatá sa k nej pridajú a všetky vzlikajú a kričia od hrôzy. Riaditeľa Bucha v tej chvíli hrozne rozbolí hlava. Nezmôže sa už na nič. Len sa obráti k slečne Emílii, ktorá už tiež plače.
Ja už nevládzem. Poďte so mnou do riaditeľne.
Riaditeľ Buch mal celý svoj život všetko pod kontrolou. Ale dnes musí uznať, že sa mu veci v penzionáte vymkli z rúk. Dievčatá tu vykrikujú o duchoch, ďalšie už ani neprídu a spolu s nimi ani poplatky od ich ctených rodičov.
Slečna Emília, posaďte sa,
ukáže riaditeľ na stoličku. Učiteľka sa roztrasene usadí. Riaditeľ sa zamyslí. Hľadá tie správne slová, ktoré zvoliť.
No, z penzionátu nám od začiatku roka odišla viac ako polovica žiačok. Iste chápete, že je to pre nás zložitá situácia. Škola funguje z peňazí, ktoré nám za výchovu žiačok posielajú ich rodiny. Nikto voči vám samozrejme nevzniesol žiadnu sťažnosť, ale ako ste si iste sama všimli, žiačky vaša prítomnosť rozrušuje.
Emília sa rozklepe. Tvár jej skriví trpká grimasa. Napokon ovládne plač a rozochvene šepne.
Ja nemôžem uveriť, že sa mi to znovu prihodilo. Ja som asi prekliatá.
Čože? Znovu? Riaditeľ teraz trpne. Ako to myslíte? Mali ste azda nejaký podobný problém v predchádzajúcich zamestnaniach?
Nie, ja som žiadny problém nemala,
ohradí sa Emília.
Všetko to boli vždy len klebety a zlomyselné výmysly žiačok, ktoré mali problém udržať krok na hodine francúzštiny.
Riaditeľ cíti, ako ho oblieva studený pot. Snaží sa ovládnuť, aby nevybuchol.
Slečna Emília, povedzte mi pravdu. Dali ste mi kompletné odporúčania? Alebo ste mi niečo zatajili? Myslíte na to, že odo mňa potrebujete posudok vašej práce?
Emília sa hrdo postaví a dvihne hlavu.
Ja som vždy pracovala, ako najlepšie viem. No uznajte, môže byť pravda, že mám dvojníčku ducha? Vary, veríte takým rečiam? Ja som nikdy nikoho, kto by vyzeral ako ja, nevidela. Nič z toho, čo žiačky hovoria, nie je pravda.
Riaditeľ Buch chvíľu zarazene mlčí. Rozum mu hovorí, že učiteľka má pravdu. Ale dokáže rozum obsiahnuť naozaj všetko? Už bez rozpakov vstane, otvorí fľašu brandy, naleje si za pohárik a vypije ho na jeden glk. Potom sa vydýcha a rýchlo premýšľa. Ak sa barón a ostatní mecenáši dozvedia, že zamestnal učiteľku s pochybnou povesťou, bude to jeho koniec. Začne sa pátrať, prečo si ju poriadne nepreveril. Nie, lepšie bude, ak sa o tomto nikto nikdy nedozvie. Naleje si ešte jednu brandy, vytiahne pero a hlavičkový papier školy.
No, takto, slečná Emília, teraz sa prosím vás, zbalte. Janis vás zajtra ráno odvezie na vlakovú stanicu. O hodinu si príďte po odporúčanie, ktoré vám napíšem. A tým túto nepríjemnosť ukončíme.
Emília sa ešte vysmrká do vreckovky. Poďakuje sa a odíde. Ešte v ten deň riaditeľ Buch napíše učiteľke francúzštiny Emílii Sagy vynikajúce odporúčanie. Bola vzorná, usilovná, kultivovaná. Odísť musela kvôli neodkladným rodinným povinnostiam a škola jej odchodom prišla o vynikajúcu profesorku. Zalepí obálku a dúfa, že o tejto osobe už nikdy v živote nebude nič počuť. Na druhý deň čaká pred penzionátom v Neuwelke kočiar. Janis naložil kufre a Emília s odporúčaním v kabelke opúšťa navždy penzionát v lesoch. Vo dverách narazí do Júlie, ktorá postáva na prahu aj s ostatnými dievčatami a pozoruje jej potupný odchod. Emília sa na ňu zlovestne zadíva.
Tak, dúfam, že už si spokojná, Júlia. Vniesla si nám všetkým do života nepokoj. Tak nech ťa prenasleduje všade, kam pôjdeš.
Emília nasadne na kozlík a dievčatá sa pozerajú, ako kočiar mizne v hustých lesoch. Prejde takmer rok. Júlia medzi tým z penzionátu odišla a vrátila sa domov. Teplo rodinného krbu, žiadne vzruchy a prítomnosť rodičov jej dávajú nádej, že strašné chvíle, ktoré prežila v penzionáte, sú už minulým životom. Už na tie detské fantázie skoro zabudla. Zdá sa, že začne novú kapitolu. Konečne aj ona dospela. Už nie je nemotorné dievčatko. Premenila sa na pôvabnú mladú ženu. Nosí vysoko vyčesané vlasy podľa najnovšej francúzskej módy. Má pestované nechty, pohybuje sa vznešene, je éterická a noblesná. Konečne sa naučila mlčať, ovládať svoje emócie, pokorne sa dívať do zeme. Učiteľka francúzštiny by na ňu bola hrdá, keby ju videla. Matka jej slávnostne oznámi, že nadišiel čas, kedy jej začnú hľadať vhodného manžela. Práve dnes večer bude prvý raz predstavená na oficiálnom spoločenskom podujatí. V dome je zhon a ruch, pretože jediná dcéra baróna sa pripravuje na svoj prvý bál. Slúžky okolo nej behajú. Musí mať dokonalé šaty, perfektný účes. Matka kontroluje správny výber šperkov. 5 párov rúk ju zavezuje, líči, češe, zdobí a voňavkuje. Júlia je vzrušená, ako ešte nikdy predtým. Díva sa na svoju podobu v zrkadle. Na čelo jej vystúpia kropaje potu. A zrazu má ten známy pocit, že jej niekto utiehol životík tak silno, že ledva dýcha. Že z celého toho vzruchu, z tých vôní a očakávaní sa jej robí mdlo. Zadíva sa do zrkadla a tam, rovno za jej chrbtom, zrazu niečo uvidí. Stojí pred zrkadlom a zároveň sedí na stoličke. A obe Júlie sa odrážajú v zrkadle. Jedna stojí, druhá sedí. Jedna si pripína náušnice, tá druhá si uvoľňuje vlasy. Jedna si uväzuje mašličky, ale tá druhá odchádza z miestnosti. Kto som? Ktorá Júlia je tá pravá? Tá pred zrkadlom, či tá, ktorá už beží chodbou do záhrady? V tej chvíli Júlia šialene zvreskne. Z úst jej vyjde pena. Buchne hlavou do zrkadla, ktoré sa rozbije a po čele jej steká pramienok krvi. Od tohto večera Júlia už len pustne. Uzatvára sa do seba a s nikým sa nerozpráva. Rozdvojuje sa pravidelne. A stále častejšie. Keď sa objaví jej dvojníčka, prichádza aj záchvat, ktorý prejde len pod dohľadom lekára. Rodičia jej vo všetkom vychádzajú v ústrety, len aby ju nerozčúlili. Júlia si začne kupovať dvoje rovnakých šiat. Pri stole si želá, aby pre ňu prestreli 2 taniere. Na nočnom stolíku má 2 rovnaké šálky aj 2 knihy. Chýr o tom, že jediná dcéra baróna sa pomiatla, sa nesie celým mestom. Rovesníkom sa zdá divná. Nápadníci sa jej vyhýbajú a obchádzajú aj služobníctvo v dome. Z Júlie sa stane tá čudesná stará panna, ktorú všetci ticho tolerujú len preto, že pochádza z bohatej rodiny. Ona sama nevie, čo sa jej to stalo. Nedokáže to nikomu vysvetliť. Nik jej nerozumie. Vie, že existuje len jediný človek na svete, ktorý by ju dokázal pochopiť. Učiteľka francúzskeho jazyka Emília, ktorú stretla v penzionáte. Musí ju nájsť a zistiť, čo sa s ňou stalo. Ale odvtedy prešli roky. Júlia vypisuje listy, pýta sa ľudí, ale nikde nevie povedať, kam sa úbohá žena podela. Náhoda sa však nad ňou zmiluje. A Júlia sa konečne dočká tej informácie, po ktorej už mesiace pátra. Konečne našla adresu, kde sa jej bývalá učiteľka francúzštiny mala usadiť. Rozhodne sa ju navštíviť. Vykradne sa z domu pod zámienkou, že ide navštíviť bývalú kamarátku z penzionátu, Sofiu, ktorá sa medzi tým vydala. V skutočnosti ale ide do malého mestečka na juhu Francúzska. Práve tam vraj žije slečna Emília s rodinou svojho brata, lekára. Celé dni pozoruje dom, v ktorom má Emília bývať. Sliedi po uliciach, aby ju stretla. Napokon to už nevydrží a odhodlá sa zaklopať. Dvere jej otvorí malý ryšavý chlapec s pehami a rozbitými kolenami. Potom sa vo dverách zjaví jeho otec. Pozorne si prezrie Júliu.
Vy ste nová pacientka? Ale dnes vás už nemôžem zobrať. Máte dohodnuté vyšetrenie?
Nie. Nie som pacientka. Chcela by som sa rozprávať so slečnou Emíliou? Emíliou Sagi? Býva tu?
Muž si ju prezrie. Žena má drahé oblečenie. Tak toho utvrdí v tom, že nejde o žiadnu žobráčku.
Áno, madam, býva tu. Je to moja švagrina. Ale nie je teraz doma. Chcete na ňu počkať?
Z domu sa zrazu ozve nejaký ženský krik.
Nehnevajte sa, hneď sa vrátim, mám tam pacientku. Počkajte v salóne,
odpovie muž a odíde od dverí. Julia si zrazu nie je istá, či chce vojsť. V tom z jednej izby vykukne chlapča v slušivom obleku.
A vy sa chcete rozprávať s tetou Emíliou?
Julia prikývne.
No, tak ona šla na trh kúpiť zeleninu,
povie chlapec. A potom sa zrazu vynorí druhá ryšavá hlava, na vlas rovnaká.
A tá druhá šla do kostola,
povie druhý chlapec a obaja sa spolu rozosmejú. Júliu obleje studený pot. Hrôza a úľava zároveň. Rada by sa spýtala chlapcov viac, ale v tom sa zo zadnej izby vynorí ich prísny otec a zreve na rozšafných synáčikov.
Ale no tak, mladí páni, okamžite späť k učeniu, inak dostanete trstenicou. A nech to dvakrát neopakujem.
Zakričí na dvojičky a chlapci zmiznú v útrobách domu. Julia sa so slečnou Emíliou už nikdy nestretla. Časom k nej prišli chýry, že sa odsťahovala niekam do Ruska. Jej príbeh by zapadol prachom, keby na Júliu jedného dňa nenatrafil istý Robert Owen, velšský filantrop a obchodník s textilom, ktorý našiel záľubu v špiritizme, si s fascináciou vypočul rozprávanie o rozdvojenej učiteľke Emílii Sagí. Príbeh ho zaujal natoľko, že ho uverejnil vo svojej knihe venovanej nevysvetliteľným javom. O tom, či Emília Sagí vôbec niekedy existovala a či bola schopná byť na dvoch miestach v rovnakom čase, neexistujú žiadne iné záznamy. Ostáva len výpoveď jej bývalej žiačky. Ale svedectvá o bilokácii sa objavujú naprieč históriou. Niektorí tento fenomén vnímajú ako zázrak pripisovaný svedcom. Niekde, napríklad na Islande, sa tradujú ságy o bojovníkoch, ktorí sa dokázali vzdialiť od svojho tela aj na stovky kilometrov. O penzionáte v Neuvelke sa nedochovali záznamy. A nie je preto jasné, či v ňom naozaj strašil prízrak. Možno, že dievčatá, izolované od sveta, sa len snažili uniknúť prísnej výchove. V penzionáte podľahli hromadnej rebélii, ktorá prerástla do paniky, akú už nedokázal ovládnuť ani vážený riaditeľ Buch. A Julia, možno do konca života, hľadala odpoveď na otázku. Ktorá z tých dvoch žien, na ktoré sa rozpadáva, je vlastne tá pravá?
Nezhasínaj.